Qalampirdan gapiramiz. Kecha 11 noyabr kuni Shvetsariyaning Jeneva shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Rossiya delegatsiyalarining uchrashuvida Ukrainadan don eksport qilish bo'yicha kelishuvlarni uzaytirish masalasi muhokama qilindi. Muhokamalar amaliy chora-tadbirlar to'g'risida bo'lgan. Bu haqda jurnalistlarga Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning idorasidan ma'lum qilingan. Ishtirokchilar Qora dengiz don tashabbusini amalga oshirishga e'tibor qaratdilar va uni uzaytirish bo'yicha konstruktiv muhokama o'tkazdilar degan Guterresh idorasi. 11 noyabr kuni Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari Martin Griffiths va Birlashgan Millatlar Tashkiloti savdo va taraqqiyot konferensiyasi bosh direktori Rebecca Greenspan boshchiligidagi delegatsiya hamda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Varishin boshchiligidagi delegatsiyaning uchrashuvi bo'lib o'tgan. Avvalroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rossiyadan oziq-ovqat va o'g'it eksportini muhokama qilgani haqida xabar bergan edi. Jahon tashkiloti ushbu eksportdagi barcha to'siqlarni olib tashlashga chaqirgan. Ukrainadan oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalar 22 iyul kuni 120 kunga tuzilgan. Kelishuv 19 noyabrgacha amal qiladi va agar tomonlardan hech biri qarshilik qilmasa, avtomatik ravishda 120 kunga uzaytiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.